سورۃ مائدہ رقم 12 آیت نمبر 3 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما سعوا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ده سورة مائدة آخری باب آخری عیسا لسما شروع ہوا پدے کے بیا و سلور مسائل چکم اول باب کے بیان شیو تحریمات اللہ تحریمات غیر اللہ نظر دا اللہ و نظر دا غیر اللہ نو سلو روانو مسئلے مسئلو اعادوا او باغی بیا تفصیل کو بیان دا تحریمات دا غیر اللہ مخیو کرو بیا ورپسی آیت نمبر 90 کے تحریمات اللہ او راغی فزمن کی نظر دا غیر اللہ مرچو بے نقصانات خودل دالر تحریماتو کے ردو تحریمون یو خمر بین میسر نقصانات دا جائے اس دے آیات اللہ تعالی اللذین آمنوا وعملوا صالحات جناحن فیما تعیمو اذا مستقوا وآمنوا وعملوا صالحات دے آیات کے دیو اعتراض جواب لے مخی چونکہ رد کرو دا تحریمات اللہ دا بیان کرو شراب او جواری دا دین ازان بچے دا شیطان عمل لے معاشرہ کے نقصان دارے دا دنیا ایو یا بینکم رادا و دول باغدا نقصان دا معاشرے دارے چی عداوت و دشمنی خود دینا پیدا کی بدونی معاشرہ کی پری رہی دینی نقصان ادو چھ و یوسو کو سمانتے پہ اللہ جوان سوالا دا اللہ دا دینا دا اللہ دا ذکر نا دا معاشرہ سڑے بندے ندیلے سال اللہ دینا آمن و عامل صالحات دا یوسوال و اعتراض دا غی جواب چھ خواب چھ دا حرام دی او دا دا نقصانہ دیری نو دا سرخو سب پوری چی تا خدا شیکو شراب و مسکلو جواری بولا سرخو سب پوری خدا سکی دو کن نو دا غی اللہ پاس جواب دی لیسا للذین آمون وعمل الصالحات جناح فیما تعین اذا متقوا وآمنوا وعمل الصالحات ٹھیک دا مخ کی دا کارو نکڑیو خوشی تیزانو ساتا او آئندہ کے بیا نہ گئی اور تو گئے ہوگی سن اور پکوانی و دما چکا اور دا یہ وشکال یہ سوال تھا سارے کرام پیدا شروع چکل دا شراب دا حرمت حکم را لے نسا اصحابے کرام دا شراب دا حرمت نمک کے مکہ وفال چیو نہیں وہ شراب سکیو کر لا حرمت نو را گئے من اینا ورا گئے وغی جات کل ناسا دے کرامی چاہی سر بس کی اوی خوتی منی شیوی ندی او تری نا اللہ پاک دا غی جوابو اللہ سال اللذین آمون وعمل الصالحات جنان فی ما تعینو دا دے حرمت دا حکم نمخ کے مخ کے چچاس کل دی استعمال کل دی بھائی گناہ نشت گناہ خوال شوا کر اللہ وی میک وقت اوکے ارہ گناہ چی اللہ منی نو کرے نو آغا وقتی آوی چیس کل نو گناہ نو لیسا للذین نشتر بات اسانو باندے آن ایمان روڑے وعمل صالحات عمل کرے نیک سنت طریقہ جناہن گناہ دی نشتا فیما پاس کے ترمو چی پا خوئے خوڑلی اس کے لیے ترمو وراغ ذکر نے مراد و سر اس کا کم نے مخ کے شراب پیو دا حرمت نہ مخ یہ مخ کے تحریمات او حرام کھڑی اسے تو بوستا جندے رہے نو سے گناہ نشتا مخش یاد دے حکم رات بونا مخی مخ کی دنیا نہ تلے رہے با گناہ نشتا حرمت نو را رہے نشتا رہے پاکستان چی مان روڑے دے عمل کرے نے جناہم گناہ بھی نشتا بیما پاوت کے تحریمون چی دیو کھڑی اس کے لیے مخی ازاما خلق بھی نشتا ازاما ازاما تقاو کلچی بھی زان بچتی تقوی اختیار وامن و ایمان روڑی وامن صالحات او مل ممکنے ثم تقاو بیا تقوی اختیار کی زان بچتی وامن و ایمان روڑی ثم تقاو بیا زان اتاتی واسن و نیزیو کی واللہ واللہ یحب المحسنین و خیدہ سنی کی کون کی دلتا دری زرد ایمان ذکر دری زرد تقوی ذکر دو ذرا دا عمل صالح سے کر یہ سمجھتا ہوں یو مانا فیدا لے سار اللذین آمنوا عامل صالحا چونکہ دا شراب دا حرمت حکم را ہے نا غصوال پیدا کیے دا چاہ غفا قوانو چمک کے شراب کلی یا دا مخارفین اترم نے اعتراض دا تاو سے جو سب پورے پڑھ لے اس کر نہ اللہ پا دائی جواب کون لے سال الذین آمنوا عامل الصالحات نشتر پا خلق چی ایمان روڑی توحید منیلی و عمل نیکم کڑی مخن مومن معاہدو اپدا حالت کے فیما تعیمو بی خوراک کا کڑی دا حرام و دا شراب نو پتی کو جناہ من گناہ نشتا امکی چی کم کڑی ولی حکم دا خرمت نورا دارے خوش شرط دارے حلو پی گناہ نی مخ کی کڑیو پنا خبریں کڑیو تو بے ویستا یا حکم اتراغ سے تیزان بننا نو پدو گناہ نشتا دا دڑواغا و تمام تا خوب پدی شرط ایزا منتقاو کلچ ایزا نتا تی آئندہ کم بیا نکے دا شراب حرام نکے وامن وامن صالحات او دا تین زلدہ من وامن صالحات نمراد استقامت تے مخ قیمان عمل صالح رو رو گرن اس دلتا دے آمن و عمل صالحات نہ مراد استقامت مراد اللہ پہ گناہ نشتا ازامت تقاو درچی زیزان ساتی درچی شراب و حرام و نائندہ کے و آمن و عمل صالحات اور پہ اقبل ایمان او عمل صالح بان نکلک چی پہ استقامت مراد کی دوام اختیار کی دوام ازویم درنا دوام و استمرار و استقامت مراد سمت تقاو یا خزان ساتی خو خزان ساتی اندہ کے دغی حرام ہونا یعنی خب پری دکی دغلتا متقونا فی الحال تو وہ بلدی او سم متقودا دی دن کرنا مراد خزان بے ساتی و آمنو او ایمان روڑی دلتا ایمان نمراد کمال دے ایمان دے بیا پر اخبر ایمان کے کمال پیرا دی سم متقو او بیا زان بوسا تی در واپس کی دلو نہ دے حرام تا آئندہ کی بیا دا واپس کی دون امسان بچتا ہے و آسنو او احسان کی اخلاص پا عمل کے یا خیستا عملو کی دا سنت مطابق پدے خلق کو گنانش او یا فرق پا جدار ہے کی چونکہ دے باب کے اغسلور مسائل بیانے دا تحریمات دا غیر اللہ تحریمات دا اللہ نظر دا غیر اللہ و نظر دا اللہ نو دا سلور وان آغیت اشارہ مانا بیا دا شوا لیسا للذین آمنوا عاملوا الصالحات نشتے پاک اکان وانی چی ایمان روڑے رہے عمل اکڑے رہنے پاکوان معاہد متبید سنت جناہن گناہ کی نشت تیمہ تارے ہو باغا کی چی پاکوے پڑھلی نظر نیا دے پاکوا پڑھلے و تپت نوان شراب پاکوا سکلی نو گناہ کی نشت دا غتیرو پدے شرط ازامت تقاو کلچ ازان ساتی دا محرماتونا اندکی یا ازامت تقاو کلچ ازان ساتی اندکیم دا شرکنا اندکی شرک نکی گیا حرام و محرمات نکی اندکی وامن وامل صالحات او ایمان روڑی عملو کینے اندکی ایمان روڑی عملو کینے ایمان و عمل خوبا کیو مراد تے استقامت پدی ایمان و عمل صالح لکی او دا روز تو دا دو دل تقوی او یو دل ایمان یو دل احسان او سلور مسائل تا اشارہ سم تقو بی ازان بچی دا تحریمات غیر اللہ نا تحریمات غیر اللہ نا کی و آمن او ایمان روی پا تحریمات اللہ لالا و تحریمات امی سم تقو او بی ازان مساتی دا نظر دا غیر اللہ نا نظر غیر اللہ نا مجی و آسن او احسان او نیسیو کی دا اللہ نظر پورا کی دا سرور مسائل شو دا سرور مسائل بیانے اول ثم تقونا تقوان مراد دا تحریمات دا غیرنا نظان پشکول آمنون میرا مراد تحریمات اللہ منل چلا کم حرام کلی اغمائی او دینزل ثم تقونا مراد نظر دا غیرنا نظان پشکول او دا آسنون مراد نظر دا اللہ پورا کول دیتا وی احسان احسان منا دا اللہ غیر نظر پورا کول دا سرور مسئلی ری دا اللہ نظر پورا کے دا غیر اللہ نظر ما منا دا اللہ تحریمات ما منا دا غیر اللہ تحریمات ما منا دقا سرور خبر ہے سم تقوا آمن سم تقوا آسن او اللہ واللہ یحب المحسنین وخی دا غسنی کو معاہدین دا غسنی کی کون کی دقا سے خلق اللہ وخی نو کو باقوائے نظر کڑے ہو نیاز کڑو تحریمات عقیدہ وا زان نے نظر نیاز او تحریمات جوڑول د پیرو د فقیرو د نبی ولی بزرگ کو نے شکرانی نظرانی اڑے کو منے سیر منے من دا بابا دڑے دا بابا دے منل او دا لیزان کو نے اول سے ور کولا د پیر بابا چرے نو اڑا شکرانی ور کولا د پن بابا ور کولا خودے پکوا کڑی آئندہ کی تیزان بچ کو تو بے ویستا مبنا کنیش دان تحریمات کول دا غیر اللہ زان نے حرام جوڑو لی پر پلان کی موسم و پلان کی میاش کے وعدہ خنے لے پر وقت سفر خنے لے بے خیرہ لے لان کے رنگ کپڑے استعمال خنے لی دا نقصان اٹھا کر رسائی دارن دا دو اخترون منز کی نکاو وعدہ خنے لے دشتی چرے جارو وخل خنی نکون کٹکول خنی آئینہ کی قتل خنی دا سیور پتیزا دا تحریماتی جو کری او دا دی تحریماتو انزانو سا تا پا قرآن پوشو تو بیوستا نو مخی چکم تحریمات کرن گیا نظر غیر اللہ نو لیسا جناح فی ما ترہیو اپا خوئی چا قرلی اکری دی پا آغا گنا و تمام آئینہ کی اقیدہ جوڑا کر ایمان دو سکتا نمخی و تمام او اللہ یحب المحسنین اللہ وقی المحسنین دا سی معاہدین دا سی معاہد وقی یہ پا کوئی کرو وہ تو گئے ویسا آپ سمات دا اللہ عجیبہ مہربانی ہے اور دا اللہ عجیبہ عدالت ہے چھ پا کوئی دیر سکڑی دی وہ چھ توبہ یہ پس اقتدل و اخلاص درو ویسا آگا ارسا اللہ سفر ہم آپ تو شرکیات دکڑیو بیدعات دکڑیو گنون دکڑیو شراب کباب دکڑیو وہ چھ توبہ دیر ویسا اللہ آگا ارسا سفر کیا اور دا شلو کالو دا دیر شو کالو دا سلو کالو مشرک بیدتی گناہگار شرابی زنائی دا یو منٹ پا اخلاق تو بے سر آتا سپر ولایت ترسی ولایت دا سر اللہ دربار دیں دا سلو دا شلو کالو بدکار انسان پا اخلاق سر آتا یو منٹ پا توبہ وانی ولی گرد ولی ستا ہوئی ولی ستا ہوئی کنے چھو گنوں میں نہیں ارسا سپر شکا دا اللہ جی بادا واللہ حب المحسن ارسا معاف دا اللہ را سے در دیں خدا اللہ در لرات لگوائے دا اللہ در تا رانی دیکھے در لگوائے یا ایو اللذین آمن لیبلونکم اللہ بشیم من الصید تنارو ایدیکم ورما حکم دا بیان دا تحریمات اللہ دا اللہ تحریمات بیانے او دا ان تعظیم دا شاعر اللہ دا اللہ چکم شینا حرام کری آ حرامو گنے او دا اللہ دا عزت منو تعظیم کہ دا کمشی تعظیم چے اللہ مقرر کرے رہے ناریتا دا تعظیم ناریتا تعظیمو کہ اوریتا دا احترام پا نظر ہو رہے یا ایو اللذین آمن اے ایمان والاو لیبلونکم اللہ خامخا آزمائش و امتحان کئی پتا سبانے اللہ بشین پا یوشی سرا من اصیر دا اخکارنا پخکار کے دے اخکاریشی بانے دربان امتحان من اصیر دامی نیروڑا تبیزیا پہ یوشی دا کارنا مطلب دا چونکہ دا دا اخکار بیان کی پا حالت دا احرام و پا حالت دا او پا حرم کی نو پا حرم و پا احرام کی اخکارون دا سی دیر نی کو چرتا یونی وقت موقع پیدا جی ذکر بشیم من اصفی و یوشی دا اخکار چرتا دا سی موقع پیدا شوا کار دا لفا مخدر اگر پا حرم کی وی یا پا احرام کی وی نو امتحان در منی لکی بوری لیبلونکم اللہ خام خار ازمائش امتحان کے اللہ پتا زبانے بے شیم میں نصفید و یوشید اخکار تنالو چبابو تر رسیگی عیدی کم لسون استاسو و ایماؤ کم او بابو تر رسیگی استاسو آغنی دے سمانا دا سے اخکارون بار لمحی ردرشی پا حرم کے چستا لات بورتور رسی دا سے اخکار بے چی اغا پلاسی ولی کی نستا لات و تخلی دیرنی ولی شی ورے ما حکم اباد بداتی کلاس نور رسی نتورو نیزا ورد ورد رسی غش ورد ورد رسی نستا دلاس دلان دی بئی کسخ کا کل وار پلاس پا غشی و پنیزے کولش ہے فالاو ایدام امتحان گوری اللہ چی زمان دا کول عزت و احترام تا ساتے کنن کر دالا دا کول بتا دین کے کنن احترام بتا دی دالا پا کول کی وقت کر دی بیت اللہ جی دا با امتحانی گوری یا علم اللہ دیر پارا چخکارے کی اللہ پاک دالان دا حکمت پہ لانے حکمت ہوتا ہے حکمت پہ کرا رہے یا علم اللہ دیر پارا چخکارے کی اللہ اللہ معلوم کینو اللہ تکو معلوم دے مرات چخکارے کول دیر پارا اللہ در بانے دے امتحان دا اخکار کئی پا حرم کئی حکمت دا رہے چخکارے کی اللہ مناسو یا خاکو چیری دا اللہ نے بلغیب پنا دیدا اللہ ی دینا و ایمانی نوری چیز از ایمان مضبوط دے کنا اللہ نینی خوچی دا اللہ نیرا پا کشتک نشت دیتا خوف بلا غیب وی خوف بلا غیب غیب وانی دا اللہ نیرا نسوک چی دا اللہ نیری گی ناغب دا افکار نکی وی اللہ را تبوری اللہ نینی اللہ منی کرن نداد اللہ دا توری زد دا دا بیت اللہ تعظیم شو نبا بیت اللہ کی بخکار نی نداد دا اللہ غل تحریمات شو اللہ سے حرام کری دی پا حرام کی احکام اللہ سے حرام کری دی سبرائشی پا احرام کی احکام دا تحریمات دا اللہ او دا ان دا تعظیم دا شاعر اللہ شو دا اللہ کور بیت اللہ او حرام دا اللہ دا عزتمنو نلے دا اللہ دا شاعرو نلے دا اللہ دا شاعرو دا اللہ دا عزتمنو تعظیم بساتے فدیم اللہ گور ایمان دا کشتنش چی کم مومنی اور پالاوان ایمان بالغیب مضبوطی نہ اللہ نیم نی نہیں ہم نہ اللہ دا حکم تابیدار دالا دا حکم نہ فرمانی نے کہی دالا دا معظم و بیزتی نے کہی بلکہ دا تعظیم کیا لکھتا ہے لکا بیت اللہ خصوصاً اور دارین آباد گیا ہر جمعہ جمعہ سے دین مرکز دے مدرسہ دا راغے بس احترام نہیں کرنا سعادت دے نہ شکا کے سمرہ دا اللہ دا عزت منو تعظیم شتا دا جماعت ادب شتا دا دین دا مرکز دا مدرسے ادب شتا دا اللہ دا کتاب عزت و احترام شتا دا اللہ دا دین دا نور و شاعر و دا حق پرست عالم دا قرآن و دا دین طالب العلم دا مجاہد دا رنگ ہر شے چی دین سر نسبت تے او دے غیتا پا نظر دا احترام و عزت بوری نو دا سڑی پر ایمان کی قوت او کلکوالے پیدا سڑی سر ایمان کی ترقی رہے او دا ایمان بالغیب پر مضبوطی او دا دا اللہ امتحان میں گوری چیتا دا اللہ دا عزت من و عزت خیال ساتے کرتا جستا ایمان بالغیب سمرہ فمانے دا دا چاچے زیادہ قبال دا لے پس دا دے بیان نا پس دا بیان دا دے تحریم نا چی دا معظم دی دا دے تازین خیال ساتے بیزتی مکوئے او دا دین بعدم بیا دا دے بیزتی کئی دا اللہ دا کور بیزتی کئی دا اللہ دا دین بیزتی کئی دا قرآن بیزتی کئی دا حق پرست بیزتی کئی دا یاد دے حرم خیال نساتی افکار بچ کئی فلہو دا پار احضاب و نزاب دے علیم و درناک درناک حضاب و اللہ اللہ ورکی چی دا اللہ دا عزتون و بیزتی کئی اللہ بے فب درمن عذاب حق تے درمن عذاب اللہ دا دنیا آخرت کئی چاچی دا اللہ دا عزتون و بیزتی کئی رہا یا ایو الذین آمنو لا تقتلوا الصید وانتم حرم بیان دا کفاری دا جنایت کئی ہاں تو چرتا چاہ کارو کو احرام او حرم شي نو دې به جرمانه شي مداري جنایت کفاره داغه را سزا کوي داغه کفاره شي کفاره دې بیا ورکول غواړي دې چې یو کړه د الله د کور یا د احرام چې حج عمره د تلې احرام دې په غاړه دې د الله د کور لیوال نو داغه له پاتو نه احترام کوي کنه باید احترامونو کسی احترامونو مست یا بقر کی تیشی نیو پا گداره چی پا دی حالت کی بحکارم نکی اور ربط مخی آیات سرداؤ مخی بیان دا تحریم دا حکارو فی الحرم کہ حرم کی نخکار بنکی اور پا دی آیات کی بیان دا تحریم دا حکار دے حکار حرام دے نبکی فی الحرام کہ حرام کی ہن او داغی بیا کفارا که چرس او شده یا ایو اللذین آمنو ایمانو آرو لا تقل قیدا تاوست موجن اخکار وانتم حرم پداسی حال پیجی تاوستو حرم پا احرام کی ہے پا احرام کیو دا احرام لباس تیچوله دی نخکار بنکے دا دا دی احرام بیجی تیرا او که چرس چا اخکارو کو بیا و من قطرو چا چهو وجد اخکار من کم پتاسو کی تا سنا کم کل دا افکارو که متعمدن قدنیو که متعمدن قدنیو کنو فجزاون پس سزا دلی مثل ما فمثل دا دا قتل چیت وجلی من النعمی دا دنگرونا کم دنگر وجلی دی ساروی وجلی دی نو دا غیب فمثل با دا دی سزاینو او یقو بی دی تی سلبکی پدیبانی زواد لین دو اعتمادیان دو باوریان دو عدل والا دو خیاران مین کم ستاو سنا او فیصلہ کی چلک دا گڑ تا خکار کر دا کون تر دا خکار کر دا دی سو قیمت نو چا اگر سون قیمت جوڑی گی اگر دو کسان و پیدا جویو کی نو دا اگر قیمت براواری نو کو پاگی باندے چرتا گڑ پیسو وغیرہ ساروے کی دا با پیواق دی او بیت اللہ تا حرم دے بیوش تا حرم حدود کے باغا دا کرش او پچر تا آغا پیسے دم رن جوڑے دے چپاگے ساروے نکے دا نبیابا آغا پیسوں نے کفاری چوری چی او غریبانا نسینا ملگے بچی نو فیسر بکی یا خوبی فیسر بکی پدیبانی سوا آدمی دو اعتمادیان دو آدلان میں کنستا سنا او چکلا فیسر اوکا نو پاگا پیسو با ساروے والی او حدیان پدا خیال کی چه حدیه کئی بدا ساروے پدا پیسو چه غشی بالغن کعبہ دے رسیدون کی کعبے دا کعبے نمراد حرم نے او ساروے پا حرم تولی انتبادا چی او کفارتون یا کفارا ورکول دی تو آو مسکین فراج مسکینانو تا یا با مسکین تا کچرتا دا ساروی برابر قیمت نو کم ساروے پینکی دا دینا با کفاری تولی کی کفاری دارینا با فیدی جوڑی فیدی با تی جوڑی نیم سا نیم اوگے دا با یوا فیدیوی لکا دروجون عباد چه فیترانا کا مولکلی کی آمرا یوا فیترانا یو مستی او عدل زالک یا برابر دا دی توان کیا من روجی ولی کچر تا دا پیسو وسنو نو بیابا دغه پیسو نه چې دا کمشه د وجل به کار کړي دا غي قیمت بل فرض 2 روپے جوړې ده نو دا 2 روپو نه بده کی دی جوړې ادا کی دی نه بل فرض فرض شل کی دی جوړې ده شل بل فرض شل کی دی ته جوړې ده او دا د وس نشته ده چې دا پیسې ورکی خوراک ورکی نشي دا نو د دې شل په بدل کې به شل روټي نشي یو فیدیا باندی دای مقابله کی یو رو جن دای ایسا پول دای او عدل و ذالی کیا برابر دای تو آم سیا من دو جینی ولی یزو قدیر پارا چه او سکی دای و بالا امری ہی او انجام و سزا دای اخبلا مراو کار دای سزا شد خان دلتا وی من قتلهو منکم متعمنا فجزاو مثل ما قتل من النام چاکی پتا سکی دا افکار وجه پیغام و حرم چه متعمدن قصدن قرآن دلتا قید دا متعمدن لگولے نظائر اللہ معلومی گی چی خم متعمدن بھی خصدن نظائر کفارا بیو کچھر تا پخطا سرے لئے کفارا بہی نا دا قید متعمدن لگولے دا اعلی مرتبہ خی ورنہ حدیث کی دا خطا بیان راگ لے کپا خطا سروشی راگین جرم شتا خطا سر این جرم لے ابا بول گئی خدا متعمدن دا بیان جزاؤن فعلیه جزاؤن فدبان دی سزارا مثل ما ومثل دا قتل من النام چی دا وجل دے کم ڈنگر و ساروے کم شے وجل دے انو داگی مثل بدے ورکے فدی کہ امام شافعی او دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا دوار اختلاف دے چی دا مثل نا کم مثل مراد دے امام شافعی رحمت اللہ رے وی چی مثل حقیقی بوئے گئی حقیقی سنگا مثل حقیقی یعنی کہ گڑے وجلے نے دا کمرہ گڑ با سارنے گڑ سارنے پی جنے گا زنگلی اے وجلے نداغی گڑ برابر بدا پل گڑ باری بلکہ آگا وی چی مثل حقیقی دا مراد دے چی طبیعتنو خویونو تبی بوری خویو طبیعت تبی بوری خویو طبیعت تبی دا بوری چی لکا یو گڑ چا کونتر چا او وجلہ اوی کونتر ہے وجلی دا کارکڑی دا نوز دا دے کونتر آغا طبیعت تبا گو رہے نو دا آغا طبیعت کی کم سرمی کیون آغا ساروے ہوئی بندگی ہوئی کری یو گو رہوئی دے کونتر کی دا کار دے دا نور مرمانو پر نسبت چی دا اوگو دا چیز کی نو دا مخوق دا چتک او ایداش ہے گڑو پیسا کم دے نو گڑو پیسم چی بوز کی نو دے سر دا چتک نو دا دیو جنہ گوی دا کونتر پا بدلہ کی گڑو پیسا ورکے ادھا ہمیں سر یاد ہے گرانا او کچھر تا دقا مثل نو نو بیابی بیسی مت ورکے مثل حکمی ابا بیابر کری امامونی پر احمد اللہ علیہ وی چینا اولا دا مثل ما قتل من النام نمرات مثل ما نوی مراد قیمت او پیسر ابا یقوم بی زواب زمین دو کسان پوئے ماہرہ اب راشی اب وہ یار دا کار چ تاکڑے وے دا پرندا دا دونو روپو دا دا سارے چ تا کار کڑے دا دونو روپو دے نو کو پتہ کہ قیمت باندے بل ساروے کے دا گڈ پیسے بھی کے دا یا دا گڈ پیسے بچے بھی کے دا نا بابا اپنے او حرام تے وڑے ان تا بالا چھ دا اللہ دا نام او کہ چرتا گڈ پیسے ساروے یا دا بچے دا مر قیمت نہ برابر اے دا چ دا شی بھی وشی دائنا کمی پیسے گئے نو او کفارتون تعام مساکین یا کفارتا خوراک ورکول مساکین مسکینانو تا دا دغ پیسونا با چگڑ پیسا او دا ساوی برابر نیدی کمی ری دا دینا با فیدی زوری فیدی سرسائی برابر نیم سا قیمت چسم رئی دا غم را کفارتا با فیدی با تجوڑی یو مسکین تا بدا غا
برابر یوسکی و بالا امری انجام و صدا در اقبل کار چه دا اللہ دا معظم و دا تازیم خیال و نسا دا نداور لا صدا شو چه انده که بیا محتاج دا اللہ دا پور بیزتیو نی دا اللہ دا معظم و بیزتیو نی اپا اللہ اما صرف او ما فکر دا اللہ اما دا انا صرفا چه مخی تیر شیوی دی دا دی حکم نا دا حکم چه کمی پوری نور آگره جدی نمک کے چاپا حرام ہے حرام کے اختیار کرے نو دمک خط اللہ اما سلام سمجھ دیشی اما ومن آل او سوک چراو گردے دلی حکم دا بیان نبادم بیان دے دا غسی قدان مدن دا اختیار کئی دا حرام ہے حرام عزت سے خیال نسا ہے ومن آل او سوک چراو گردے نو ینتقم اللہ میں ہو بدل بوالی انتقام بوالی اللہ دا دنا اندہ بودا سزا ہوئی او اللہ والا عزیزوں زورا ورد سزا ورکوری شد انتقام او خاوند بدلے غستو دے بدلہ غستون کے لے بدلہ بدلی والی نو دا دے اللہ دا معظمو او دا اللہ دا شاعرو دا احترام خیال ساتھ ہیں نو پا حرم پا احرام و حرم کے اخکار منے نب اخکار کے نب اخکار کے پا پلا نب بلتا ویچ ورش اخکار ہوگا او نب کاری زناور پرندہ یرمنا یرمنا دمنی انا جی بیر اخکار نو کب خاصی راشا بس وی یروا وی تختاوا وی تروا دمنی اون یو موزی اشیاء جی نقصانی شی نی مار لهم وغیرہ نو داغی قتل پا حرم وغیر حرم کی جائے اکاو کو نقصانی نی گا خود اخکار دا شی نی دمنی
وحل لکم صید البحر و طعام متاع لکم للسیارة او حلال کریشی استاو دا پار صید البحر او اخکار دا دریاب دا سمندر و طعام و خوراک دا سمندر طعام دا سمندر متاع لکم دا فائدہ دا استاو دا پارا و للسیارة او دا طول و عام مسافر دا پارا
دا دا تو پا حرم یا احرام کے نو دا سمندر اخکار جائے میان وغیرہ نیول جائے اب افکار کیا ہے کم کے بندے اور حرام دے وہ حرے مارے تم حرام کرے شوئے بتاؤ سو باندے سید البرے افکار دوچے دوچے معظوم تم تب سوچے تاثیر فرما پہ حرام پہ حرام کیے دوچے افکار اور پہ حرام کیے دوچے افکار منے رے او دا دریا و سمندر افکار اغتا سرے جائے او اتقوا الله یری یا دالانا الذی علی لے تو شمون چھ اللہ تب جمع کولش ہے یعنی دتی حکم خلاف مکہ ہے دالا تحریمات و تحریم خیال ہوتا ہے دالا شاعر و تعظیم خیال ہوتا ہے دتی مکہ ہے دت وئی وحل لکم صید البحر و طعام متاع لکم للسیارہ حلال کیشی استال ظفا صید البحر اخکار د سمندر د دریا و طعام و طعام دا سمندر دیکھیں فرق سے ہے خکار دا سمندر او طعام دا سمندر دا سمندر خکار ہم دا غمیان دی او دا سمندر طعام ہم دا غمیان دی دیکھیں فرق سے رہا ہے فرق دار ہے او وی ور بسی دا مقیدہ بالالفاظ مطاع لکم علی سیارہ دا فیدہ دا ستاو دا پارم دا مسافر دا پارم دیکھیں سے فرق دا دریاب کار و طعام دل جائز دے پا حرم و احرام کے او دا ساو دا پارم فیدہ دا مسافر دا پارم ساو دا پارم چی کم پا دے حرم کی دے التناس دے ولی سیار و عام مسافر دا پارم یعنی کتا پا احرام کے نو احرام والا تاسم ہو رہے مطاع لکم ساو دا پارم دا جائز دا دریاب و دا سمندر کار جائز او ولی سیارہ او دا پار دا عام مسافر دا پارم عام مسافرم چی کہ احرام و حرم کی نم دے پا مسافر دے پا سمندر کی سفر کی ندی اخکار او دوام پڑی شی نمتال لکم نمراد دا حرم و احرام والا اولی سیارہ نمراد عام مسافر خو فرق ماوی دا سید البحر او دوام ان کی سرے سید البحر او اخکار دا سمندر و دوام او دوام دا سمندر فرق دار ہے چی دا سید لفظ پر دلالت کی چی تخ کارو کے سید البحر تخ کارو کے تونی سے مائے او کب دیتا ہوئی سید البحر تخ کارو کو تونی ہو او طعامون مراد تانا دینی ولی اخوال اللہ پاکتا رخبر دیت اوچے تراوال ندغا طعامون تا اور بچے تکل نہ رہے گئے تا منڈا تلا اور بچے نہ روالے فالا دل رہے گئے او دا چی سمندر کی مدو جزر رہے گئے مدو جزر کو پیجے رہے گئے پا سمندر کی کلت دن چپی را پیدا ہے آگا چپو سرا دا سمندر دو بو جوش ہوئی ساحل او کنارو توزی نو کنارو کی دون لاری شی کی سہرا کی دیر دے پوری لاری شی نو دے سہرا تا چی کرا دا مدو جدر پا صورت کے دا سمندر اوبلاڑی شی نو پا دے سہرا کی بیا کن دے لڑے جوری دو گو پا مند دی او پا تیزے کی ذکر آن دے سمندر آغا خورکی دل کڑی چپر اوچتا شید آگا چپر اوچتی دو سر سمندر دا چپتی دا شید مئی کی دا کار رہ چی مئی تیز اوبو تا خوشاری گی نو دے در امد جدر دا وجنا چپر وجنا پر تیز اوبو کی مخلال شید آگا سہرا طرف چلال شید اوبو واپس راجی دا سمندر سمندر اوبو کو واپس راجی سمندر تا نو دے آگا کند من اوبو کی پاتی شید یا پر لگ اوبو کی شید نو بیا واپس راستونی نو مقل تا پاتی شید نو دے توری وطعامو نغت تانے نیونے تارا خفل اللہ روئے حضرت اشتا واقعات اشتا صحابہ جی حاصل لی گلی شو دیر گن کسان براک کاکو سر ختم شو سہراجی او سمندر غارا براک ختم شو نو پانے بے خوڑے یورز بھی قتل چیوری یا دیرے گن تخکاری او خود دیور چی او تا چی جی بکار دی ای جوڑی دا جزیرہ دا یا دا سمندر اخو زیدہ چی دیو کتل آغا اللہ یو دیر لوی مائر او اگا دقا تراؤ دیو دی مد جزر سر چل تراؤ دیو با نو بیا واپس دسلو اخوانو نو اصحال کرامو چیو کت مائیو او غٹ مائی غٹوالی دا دوستو آتی نمالومی دون غٹ مائے چی آمبر ورتوی آمبر مائے غٹ اگا سالے کرامو دیسر کو توری او داشین و غلطی مو متخت چکے چاہی دے یو دینا وقت پری کورا و چاہ دا بل دینا اتلت یا اتلت رضی یا یو میاش دغی لخ کر دا خوڑ لے دا مائے یو مائے یو میاش خوڑ لی کی او کسان سم رہی یونا دونا لکنا شمنا لخکر پورا پورا لخکر آ لخکر یو خوری اتل سر دیا یو میاش یو خوری او بیزان سر پا گوڑو موڑو اغشم راوا چاو او تردی پوری وی دم را ڈلو ورکی ڈل چه دنور و پیدروزی لگیزن اڈل وی لگیزن دی وزان سر اقبلو مشکیدو وغیرہ کی اڈل مچو وی صرف دا دی سترگ دا سترگ پوچشی ہوتا نا مائی خوری اپرو دی خوڑ نہ دے استر کے چتن نہ دا کم کو کل دے دا اڑو کے شان چا استر گتی ہوئی سٹیش صرف دستر کے پردی کو کل کے دن نہ درے سلور منگی وڑی او دارن وا دا ڈل پرا دا ایتھے رو گئی او جے کلے دا او کھڑو سینان کر را روان کا صحابہ کل وگا سامان وغیرہ کے واچو نہ اڑو کی پرتو وگا پنجرے پرتے نیو پختے اگر را تراوا شاہ صحابو اچھا تکڑا پختے را چھو اچھا تیو درو لے اور یو کس پخپل سور لے پوک مانے کینا اور پل نیزا یا تو ایرا سمچو تو نیو اور آگے دلان دے تیر شو نو انداغا غنیزا یا تو آگے تو نرہ تیر دون اغٹ آشد آوا دون اغٹ مائے اللہ مخلوق دے کنا دا اللہ عجیبا کائنا دے دون اغٹ مخلوق دا اللہ پا سمندر کی تیر بھی چھے گن کسانی پا میاں شکری ہونا ختمی دین بعض خلق کو عوام کے دارا وہی یر وہی غٹ مائے سونا وزن پورے مائے خوڑ لی کی جو سمرا وہی چھو دون غٹی بیا وہی حلال نی صاحب و کرام وہی دیر شو جو خوڑ لے دون غٹے خوڑ لے اور یہ دونا پورا لخکر خوڑ لے لے یومیاش تقریبا نو دا آئے دغی قسم مائی تا عمبر مائے وی کی غٹ بارحال قسم شا سمندر کی دانا لیرے مائنش تا چی کل کل دا کشتے ہو دا جازون وارے تو انہوں نے یہ بلا گئے یہ وجہ نے لاندے باری جازون کے لاندے غٹے غٹے چڑی لگو لی چھے اگر آزی چھے والی کی گی تو چھے سمن دے جاز تا سنوکتان ہونا رہتے سمندر دا اللہ عجیب اللہ دنیا چھے تو انہوں نے لے اخو پکے دا اللہ مخلوق اسی ہے یہ انہوں نے تو انہوں پکی بارحال نو دکی دلتے ہوئی وہ توام ہو توام ہو کلا وتا کار پیو کلا بده اللہ خپل رتا پار دی نبی علیہ السلام ته چکر واقع ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته دای رزق کو چې اللہ تعالی د سمندر نه رزق تاسو الله مهمان نوازی کړو الله کی دا نخپل بندگان چې الله پلا چوتی په جهاد چوتی نه الله تعالی تنظیمات ولګی کی وتوام متعلقم دا فائدہ دستاو دا پارا احرام والا دا پارا ولی سیارو دا پارا لطولو عام مسافرو وحرم علیکم سید البر او حرم کلشو پتا سمان احکار دا وچی مادون تم حرما ترسو چی تاو چیئے پہ احرام کی واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون ہوئے رہے جیتا اللہ فبارد اللہ دا تحریماتو اور شائرو بیزت کی مکوئے اگا حرام حلال مگائے اگا اللہ چتاب باغت ورجم کولش ہے ایسا بدتا کی یا اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس وشار الحرام والحدی والقلائے دا بیان دا نظر دا اللہ دا اللہ نظر دکھو وہی سرور مسئلی بھی کہنا ناغ سرور مسئلو کی بلا مسئلہ نزور اللہ نظر الہی دا اللہ نظر دا اللہ دا نوم نظر پورکے سر دورہ سرے یا اللہ الکعبۃ البیت الحرام درزول دا اللہ کعبہ البیت الحرام چی کور دا عزت تے دا بیت الحرام آت کے بیان دے لکعبی لفارا دا کعبہ صدا بیت الحرام دا اللہ دا عزت کور دے درزول دا اللہ کعبہ بیت الحرام چی کور دا عزت تے قیاما للناس سبب دا جون للناس دا عام خلقو قیاما للناس قیاما للناس پائداری للناس دا خلقو دا پارا قیاما للناس سبب دا جون دا عام خلقو مطلب تو کہ تر سو پورے بیت اللہ وی او دا غی حج کی گی دنیا با آباد خلق با و دنیا کی جمدی مدارک والا وی دامی رشی علماء وی لو ترکوه عامن لم ینظرو ولم یوخرو کہ یو کالم بیت اللہ خلق پرے ہو او حج لسکران لل نو اللہ و بیا دے خلق تا اس محلت نور کے انہ بے بیا روز سکی بیا با قیامت رہ جی بیا با دنیا روانے بیا بیت اللہ چشتا او حج دا اللہ چشتا نو دنیا با آباد ہے او چکلا یو کال دنیا نا خلقنا حج دا یو قسم لا نڑا او یو کال خلق و بیت اللہ پریخوا نو دا سد دلیل ہے چی دنیا کی مسلمان نشتا کنا چی نشتا نو بیا با سی قیامت با علاش شرار خلق رہ جی کنا کافر و مشرکین و قیامت کا حدیث کی رضی اللہ تقوم ساعة حتی لا یقال فی اللہ ارض فی الارض اللہ اللہ قیامت و قرآن پوری نرازی چی دنیا کی یو توحید عقیدی والا موجود او کل چی دا توحید عقیدی والا مسلمان دنیا کی یو منو نبیا اللہ دی دنیا تا ضرورت نیشتا بے بروانی نو دارن دا بیت اللہ قیام لینا دا دنیا چی عباد دا نو دک عباد دا چی دا اللہ توحیش دا دنیا چی سبب دا دنیا دا آبادی و دا قیام سبب جعل اللہ کعبۃ بیت الحرام دا اللہ دا کور عبادت توحید دا دے دا غلط خبری چھ سو کوئی جی دا دا پیغمبر دا مخابادا سو کوئی دا دا پلان کی وجی گزر دا مخابادا دنیا دا اچھا دا مخانا دا بارا دا توحید دا مخابا توحید دا مخابا سورت داریات کے برش وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون دا انس و جن دا پیدائش دا دا اللہ دا عبادت و دا توحید دا مخابا دے دا بارا دل تب وی قیام للناس دا دنیا دا عبادی و دا خلقو دنیا کے پائداری جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام در بیت اللہ دا عبادت و توحید چیزو پوری دنیا بل وشار الحرام اغمیاشی دے عزت والحجیا او قربانی والقلائدہ او اغن خدار زناور اغا عمیل والا زناور دا بیت اللہ اغا نظر او قربانی دام سلے قیام لینا دغم قیام لینا دلتا ہم قیام لیناس مراد سے اصل دا سلے جعل اللہ کعبۃ البیت الحرام وشار الحرام والہدی والقلائد قیاما للناس اللہ بیت اللہ چی دے عزت کور دے اگ عزت منی میاش چی داغی عزت کولیش او دارن اگ دا قربانی زناور او نخدار دا بیت اللہ اگ زناور او ساوی دا طول چی سو پوری دنیا چی دا دے تعظیم کی گی دا دے خیال ساتلی کی گی دا اللہ دا معظم دا توحید دے کنا چی دا توحید وینو قیاما للناس خلقوں دنیا کی ذالک علت بیانی دا دی تعظیم او دا اللہ دا نظر دا اللہ نظر ولی کوئے او دا اللہ دا معظم و تعظیم ولی کوئے ذکا وی ذالک دا تعظیم و نظر دا اللہ دی دا پارا دی تعلیم چی تاسو پوئی شے چین اللہ بے شکر اللہ یعلم پوئی دی تعجب کیا شیطال را کثرت الخبیث اگر دیر والی دا پلی اگر پلی دنیا کے دیر دیں خوانے دیر دیں خواننات دیں تو وہ دا خودون خشتہ چرک سوشے دیں اور دا بابا پا خواہ کی دیکھ پخشے دیں گڑو پیسا لال شوے دیں اور دا خودے را خود خوردہ دا چیو نخرم نا اللہ وی ولو آجب کثرت الخبیث اگر کدا اگر پلی دا نظر دا دیر اللہ اڑی والے تال رپ تاجو کے شہی فن دے یا ڈیر دے جڑے وقت کی ہو بیا پلی تو پاس میں بار دا پلی بنو رہے تم ہم پلی چھے نو چھے خبیص خبیص گھڑی نا بچ مہن پی ایسی نظر دا غیر اللہ گھڑ لے رہے ہیں خبیص دے آودان اپی خبیص شوے رہے نا سور پچی نوز کے لیے وئی بجن بانویش درگی سواب ملا رہی وی آو نیت چھے تڑی دا چھوائے دنیا کے خوبص لگی پورے دنیا پہ اختارا وہ خیال گواز خبیص لکھوڑے فتق اللہ یا رہی دا اللہ نا فتق دلی خبیص اللہ نا یا رہی خبیص پرے رہی یاو لیل الباب اے خامندانو دا اکلونو چاکی چی اقلی اب خبیص پرینی اب حرام لنو اردی اب غلط عقیدہ دا شرک و دا بدت پرینی عمل دا بدت پرینی دا رسم رواج اغبا نظر را غیر اللہ نمانیو نبی اکلی اغا اقل مند ہے او چینا نظر را غیر اللہ کئی اکلی ہے اغا اقل مند ہے لعلکم یقینا تاسو به تو بلغونه کامیاب شئ کامیابی په دې کې راځي چې خبیث به وسر وایي